Šajās brīvdienās laiks Latvijā būtiski nemainīsies. Naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1, +6 grādiem. Vietām Vidzemē un Latgalē, kur debesis ilgāk būs skaidrs, iespējams neliels sals līdz 0-1 grādam. Dienās gaisa sasils līdz 10-14 grādiem. Sestdiena būs saulaināka, bet svētdien mākoņi kļūs vairāk, lietus gan nav gaidāms. Nedaudz pastiprināsies dienvidu vējš, bet brāzmains tas būs tikai Kurzemē, īpaši jūras krastā līdz 10-12 metriem sekundē. Iekšzemes rajonos no rīta veidosies migla. Nākamās nedēļas sākumā naktis kļūs vēl mazliet siltākas, bet tad brīžiem gaidāms lietus, arī dienas joprojām siltas ap 11-16 grādiem. Izmaiņas laikapstākļos sāksies nedēļas otrajā pusē, kad mūsu reģionu sasniegs aktīvs ciklons, iegriezīsies brāzmains ziemeļrietumu vējš, biežāk līs un kļūs vēsāks, tomēr ne sniegs, ne sals nākamnedēļ vēl nav gaidāms.